Aizue, eta gaur bakizue segun den, bada poesiaren nazio arteko eguna. Eta horren karietara, ba, ekitaldi interesarriak izanen dira gaur Iruñean, gero aipatuko ditugu, baina deus baino lehen goazen poema batzuk aditzera ongiru itzen bazaitzue, hau ospatzeko, egun hau ospatzeko. Deitu diegu gure idazle, poeta, lagun, adiskide batzuei, eta eskatu diegu poema bana. Eta hauxe da gaur bertan bidali digutena. Hasteko, Ana Jaka.
Bi emakumeren arteko intimitatea. Lokaletik irtetzean, azkenik bakarrik kalerdian, ausartu dira. Dagoeneko ez dira gelditzeko kapaz. Ahoak elkartzen dituzten bakoitzean, auzoa garbitu behar dela oihukatzen die tipo batek. Hauteman ezin den modu batez, besarkada estutuz, larritzerik gabe begiratuz elkarri, direnean bata bestearen babes, era honetan ere intimitate nahikoa daukate.
Irati Iturritzari ere eskatu diogu olerkitxo bat.
Gaur poesiaren eguna da eta nik egun hau poeta edo idazle baino gehiago bizi dut irakurle moduan. Bueno, irakurleak ere esanahia sortzen duela esaten da eta bueno, hala bada, ba nik nire gustatzen zait poesia tresna bihurtzea. Nola baiteko ba harreman instrumentala daukat poesiarekin. Eta aprobetxatu nahi dut azkenaldian irakurri ditudan bi poeten poemak irakurtzeko gaur. Eta irakurri nituenean, ba, esan bezala, nik nahi nuen zentzu horretara zuzendu nahi izan nituen, edo nik nahi nuen interpretazioa eman nahi izan nien. Eta normalean interesatzen zaidan hori da poemen baitan dauden poetikak. Eta bueno, bi poema hauek, bata Jon Gerediagarena eta bestea Oihan Aranarena, balia dezakete, ba, definitzeko zer den edo zer izan daiteken poesia. Kasu batean segurtasuna, heldulekoa, eta bestean ba, jolasa, fikziaren aukera, edo behar bada bi gauzak batera. Azken finean, ba, poemak ulertzeko bi modu dira beste hainbesteren artean. Jon Gerediagaren poemak horrela dio. Zain nago bide bazterrean, bihurgune berean, iazko lore urdinak noiz agertuko. Alegran adin, esan dezadan. Mundu hau ez zait arrotz. Lore urdin hauek, aspalditik ditut ezagun. Eta Oihan Aranaren poemak dauka izena fikziaren apologia, eta horrela dio. Abilak gara fikzioan errealitatea bilatzen. Itxasontziak kuadro abstraktuetan, aurpegiak kotxeen muturretan, bizitza osoak berba poetizatuetan. Hor poetako arrakaletan zer eskutatzen dudan jakin nahi duenak jai dauka. Galtzer dilodiek estalitako ubide abandonatuak ez besterik.
Eta poema sorta eder honekin jarraitzeko beste perla bat Oihane Zuberoa Garmendiak ekarriko diguna.
Arrastion entzuleak. Gaurkoan, nazioarteko poesiaren eguna ospatzeko poema bat ekarri dizuet. Joan den hilabetean, Josemi Elbidador poesia taldean landu genuen autore baten poema ba. Jani Ritxos du izena poetak, grekoa zen, eta Joanes Jauregik egin du itzulpena. Eta poemak, poesia bera du ardatz. Nola eguneroko gauza txiki, zahar eta abailduekin sor dezakegun poesia bezalako gauza eder bat. Eta hortxe doa. Gutxi gora bera. Gauza solteak daramatza eskuetan. Harri bat. Teila hautsi bat. Bi pospolo erre. Bestaldeko hormako hiltze erdoildua. Leiotik sartu den ostoa. Tantak lore ontzi urestatutik iesi. Lasto ura, haizeak zure adatxeraino ekarria. Artu ditu, eta han, patioan, zuhaitz bat osatu du, gutxi gora bera. Gutxi gora bera horretan datza poesia. Ikusten? Aio!
Eta beste poeta adiskide bat, Castillo Suárez. Gaur gainean Karrikiri elkarteak antolatutako ekitaldian arituko da solasean, arratsaldeko zazpiterdietatik aurrera Fernando Reirekin batera. Duela gutxi aurkeztu du Castillo Suárezek elurra elurraren gainean izeneko liburua eta gaur eginen dute haren aurkezpena eta errezitaldia. Esan bezala Karrikiri elkartean eta arratsaldeko zazpi terdietatik aurrera, baina ona hemen utzi digun poema.
Poetika. Ez da komeni ez ankerregia ez argiegia izatea poema bat idazteko. Autoa hartzea aurrengo gunean bizitza berri bat hasteko esperantzarekin. Norbere beuruaren beldur izatea, edo makurrago, beste norbait ezin izatearena. Zerua zeharkatzen duten hegazkinei begira geratzea. Izeberren alde ezkutua begietan daramaten neskekin oheratzea. Hitzen tiratzailea izan eta albo kalteak sortzea. Zauriak istea mina barrenean utzita. Maite izan ditugunak orain zein lur ari ote diren zapaltzen galdetzea. Sustrairi gabe errotzea. Geuk jarritako trampan harrapatuta sentitzea. Ez idatzi poema bat, espaldin baduzu alde zaurretik beste liburu batean irakurri.
Elurra elurraren gainean liburuaren poema izan da hoxe aditu duguna Castillo Suárez egilearen ahotsean. Eta elur gehiago, kasu honetan itzalak elurretan izeneko poesia errezitaldia eskainiko dute gaur bertan Josune Degoñik eta Leire Alonsok. Zazpietan izanen da euskaraz eta kondestablean. Doainik da sarrera, baino aldez aurretik izena eman beharra dago. Beraz, horixe, beraz, eskaintza politaz, eskaintza zabala, gaur bertan bi ekitaldi euskeraz poesiarekin lotuak, eta bertako egileek, emakume egileek gainera, egindako lanen inguruan solasean aritzeko. Poema sorta honekin, guk ere ospatu nahi izan dugu poesiaren eguna, eskerrik asko lagun idazle poeta Maite guztiei.